ต่อไปก็จะตอบคำถามท่านที่เขียนถามมานะครับมี2ท่านเขียนปัญหาถามนะครับถ้ายังมีปัญหาก็สามารถถามได้นะครับท่านนี้เขียนปัญหาถามมานะครับกราบเรียนถามคำถามเนื่องจากคำว่าสังขารเห็นในที่หลายๆแห่งทั้งในพระไตรปิฎกและในโลกธรรมตัวอย่างเช่นจิตตสังขาร3อภิสังขาร3สัพเพสังขาราทุกขาสังขารโลกสังขารวิสังขารธรรมไม่เจียมสังขารเลยสังขารปรุงแต่งเราจะโยงสังขารต่างๆเหล่านี้ลงในแต่ละข้อของปฏิจจสมุปบาทอย่างไรจึงจะทะลุถึงอริยสัจทั้ง4กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ชี้แนวแห่งโลกุตระให้สิทธิ์ตลอดมาท่านนี้ก็เขียนคำถามแบบเชิงซับซ้อนคำถามเชิงซับซ้อนอย่างนี้ก็คงจะทราบว่าเป็นคำถามของท่านผู้ใดอันนี้ไม่ต้องเดาเลยคำถามซับซ้อนนะอันนี้ทีนี้ก็มาดูท่านต้องการให้อธิบายคำว่าสังขารแล้วต้องไปเชื่อมโยงกับปฏิจจสมุปบาทด้วยเพื่อจะได้เห็นอริยสัจทั้ง4นะฉะนั้นการจะเห็นอริยสัจทั้ง4เนี่ยก็ต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทก่อนเห็นทะลุไปในฝ่ายปฏิจจสมุปบาท2สาย2ขั้วโดยสายสมุทยวาระมีอวิชชาเป็นต้นไปเรื่อยๆจนเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆอันนี้มี2สัจจะอยู่ในนี้ก็คือทุกข์กับสมุทัยตัวนี้ฉะนั้นใครที่เห็นกระบวนการชุดนี้ก็เรียกว่าเห็นทุกข์กับสมุทัยต้องมองลึกไปเรื่อยๆจะเข้าใจส่วนฝ่ายดับฝ่ายดับอวิชชาเนี่ยแล้วอื่นๆสังขารเป็นต้นก็ดับไปพวกนี้มี2สัจจะอยู่ในนี้ก็คือทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะแต่ถ้าพูดเจาะจงลงไปพูดเจาะจงเป็นสัจจะเลยไม่ต้องเป็นแยกเป็นฝ่ายปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวาระนี้เป็นทุกขสมุทัยอันนี้เจาะจงใส่เข้าไปเลยนะแต่ว่าเวลาผลของมันเกิดขึ้นก็คือทุกนั่นแหละผลเป็นความเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นความเป็นไปของกองทุกข์ล้วนๆกองทุกข์นี้ไม่มีวันหยุดทุกข์นะใครจะเข้าใจทุกข์ได้ดีเนี่ยต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทมันจะมีลักษณะเป็นกระแสไหลไปเรื่อยไม่มีวันหยุดพวกเรานี้ไม่มีวันหยุดทุกข์จนกว่าจะถึงอนุปาทาปรินิพพานไม่มีวันหยุดทุกข์มันจะทุกข์ไปเรื่อยนะก็คืออย่างพวกเรานั่งอยู่นี้ไม่มีวันหยุดแก่นะจะขยับไปซ้ายก็ไม่หยุดแก่ขยับไปขวาก็ไม่หยุดขยับไปนู่นไปนี่ก็ไม่หยุดนะไม่มีวันหยุดทุกข์เลยจะทุกข์ไปเรื่อยๆจนตายก็ยังไม่หยุดทุกข์ก็คือเกิดใหม่เกิดก็ยังไม่หยุดทุกข์ก็แก่แก่ก็ยังไม่หยุดก็ตายตายก็ยังไม่หยุดคือเกิดนะไม่มีเวลาให้เราหายใจเลยฉะนั้นที่หายใจของพวกเราก็คือธรรมะเท่านั้นเองเวลาจะหายใจบ้างก็คือให้ทานเนี่ยคือเวลาหายใจของพวกเรารักษาศีลนี่คือเวลาหายใจหายคอของพวกเราฟังธรรมนี้คือเวลาหายใจเนี่ยตอนนี้กำลังหายใจอยู่นะเนี่ยบางคนใจหายฟังธรรมไม่หายใจเนี่ยเวลาหายใจหายคอของพวกเรานอกนั้นเป็นเวลาทุกข์นะทุกข์ไม่มีเวลาให้เราหายใจเลยฉะนั้นที่พึ่งของพวกเราก็เลยมีแต่พระรัตนตรัยมีแต่ทานศีลภาวนาเท่านั้นเองนอกนั้นมันทุกข์หมดพวกเราจึงต้องทำที่พึ่งไว้นะในตอนที่รู้สึกสุขอยู่เนี่ยรู้สึกสบายอยู่พอทำได้ให้รีบมาทำและแม้แต่เป็นทุกข์ก็ต้องรีบทำอย่างนี้เพราะทุกข์นี้มันไปเรื่อยๆมันเป็นกระบวนการของทุกข์นะครับคนจะเข้าใจกระบวนการตรงนี้ได้ดีถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็จะช่วยได้นะเวลาที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับนี่นะท่านให้โยงนะครับโยงปฏิจจฝ่ายสมุทยวาระอันนี้ก็คือทุกขสมุทัยแล้วก็เป็นเหตุก็เกิดผลคือทุกข์มาเลยมี2สัจจะพูดกรณีเป็นข้างถ้าพูดเจาะลงไปเลยก็คือเป็นทุกขสมุทัยนะฝ่ายนิโรธวาระพูดเจาะลงไปก็เป็นทุกขนิโรธอริยสัจแต่การจะมีการดับไปของอวิชชาอวิชชาจะหมดก็ด้วยมรรคสัจก็เลยเป็น2สัจจะอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาพูดเป็นฝ่ายก็จะเป็น ุกขะอริยสัจกับทุกขะสมุทยะอริยสัจนี้อยู่ฝ่ายสมุทยะวาระทุกขะนิโรธกับทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อยู่ฝ่ายนิโรธวาระนี่พูดเป็นฝ่ายนี่นะครับมีทั้งพูดแบบเจาะลงไปเป็นสัจจะหรือพูดเป็นฝ่ายอย่างนี้ท่านต้องการให้เชื่อมโยงอย่างนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูคำของท่านที่ยกมาซึ่งมีหลายคำด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องสังขารอันที่หนึ่งจิตตสังขาร3กับอภิสังขาร3อันนี้จิตตสังขาร3ไม่มีนะท่านอาจจะเขียนเกินมาสักนิดหนึ่งนะจิตตสังขารเนี่ยมีความหมายหลักๆอยู่3อย่างจิตตสังขารนี่นะจิตตสังขารแปลว่าสภาวะที่ปรุงแต่งจิตหรือสภาวะที่เป็นการปรุงแต่งทางจิตนะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1ของจิตตสังขารก็เอาไว้ใช้สำหรับการทำกรรมฐานอันนี้ก็ท่านไหนที่ได้ศึกษาในเรื่องของอานาปานสติสมาธิในการเจริญอานาปานสติที่เป็นหมวดกายานุปัสสนาเวลาทำถึงขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5ที่6ไล่ไปเรื่อยจนถึงขั้นตอนที่8นะไล่ไปจะมีให้ระงับจิตตสังขารนะมีท่านไหนจำได้บ้างมั้ยเนี่ยนะบางท่านก็อานาปานสติ16ขั้นนะชุดที่เป็นเวทนานุปัสสนาชุดที่เป็นเวทนานุปัสสนาก็จะมี4ประเด็น4ข้อตั้งแต่5 6 7แล้วก็8ข้อที่8นี้จะให้ระงับจิตตสังขารข้อที่7ให้กำหนดรู้จิตตสังขารถ้าพูดเรียงไปตามลำดับตั้งแต่1ไปเลยก็คือรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวขั้นที่2ก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้น3ก็กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออก4ระงับกายสังขารกายสังขารก็คือลมหายใจระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกกายสังขารนี่คือลมหายใจเพราะลมหายใจเป็นตัวปรุงแต่งกายให้กายดำรงอยู่ได้ถ้าหมดลมหายใจก็หมดไฟหมดไฟก็หมดน้ำหมดน้ำก็หมดดินลมหายใจก็เลยเป็นกายสังขารตัวปรุงแต่งกายนี่ระงับกายสังขารต่อไปขั้นที่5กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าหายใจออก6ก็กำหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออก7กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออก8ระงับจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกอันนี้พูด8ขั้นก็พอนะเดี๋ยวพูด16ขั้นเดี๋ยวจะยาวไปเพราะว่าท่านไม่ได้ถามอันนี้ถามจิตตสังขารเฉยๆอันนี้ยกตัวอย่างจิตตสังขารให้ฟังจิตตสังขารในการทำกรรมฐานเนี่ยหมายถึงเวทนากับสัญญาในการทำสมาธิหมายถึงระงับพวกเวทนาที่หยาบๆคือทุกขเวทนาให้เหลือสุขระงับสุขเวทนาให้เหลืออุเบกขาฉะนั้นการระงับเวทนาที่สูงสุดก็คือได้ฌาน4ฌาน4เป็นอุเบกขาเวทนาทำนองนี้นะครับฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ต้องค่อยๆปฏิบัติเริ่มจากมีทุกขเวทนาแล้วก็ต้องทนให้ระงับทุกไปให้เหลือสุขเวทนาพอสุขเวทนามันก็จะทำได้จนถึงฌานที่1 2 3แล้วก็ต้องระงับสุขเวทนาให้ได้อุเบกขาเวทนาเป็นชั้นที่4ละเอียดสุดแล้วอันนี้ต่อมาก็สัญญาต้องระงับสัญญาด้วยจิตตสังขารก็คือเวทนากับสัญญาที่ต้องระงับก็คือให้ละเอียดไปตามลำดับนั่นเองนี่อันนี้ก็คือจิตตสังขารแบบที่1ในแบบการทำฌานเริ่มจากระงับเวทนาที่เป็นทุกข์มาเป็นสุขและระงับจากสุขเป็นอุเบกขานะครับต่อไปแบบสัญญาจากกามสัญญาคือแบบเราทั่วไปนี่เป็นกามสัญญาเห็นเป็นสีสันสวยงามอันนั้นมีค่ามากน่าน้อยน่าพอใจไม่น่าพอใจอันนี้เรียกว่ากามสัญญานะอาหารที่น่ากินไม่น่ากินนี่ไม่มีนะอาหารก็คืออาหารแต่ที่เราว่าน่ากินเนี่ยอันนี้คือกามสัญญาดอกไม้ก็คือดอกไม้นะไอ้ดอกแดงสวยงามนี่ไม่มีนะมีแต่ดอกไม่เที่ยงความจริงคือดอกไม่เที่ยงแต่ว่าดอกแดงสวยงามนี่ก็คือกามสัญญาคนที่รู้สึกอย่างนี้ได้คือพวกเราที่ไม่ได้เข้าฌานนะ พวกเข้าฌานจะรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้นะทีนี้พอกามสัญญาเสร็จแล้วก็ต้องระงับกามสัญญาให้เป็นเนกขัมมสัญญาเนกขัมมสัญญาเสร็จแล้วก็ให้เข้าฌานเป็นรูปสัญญาไล่ไปเรื่อยระงับรูปสัญญาได้แล้วก็เป็นอรูปสัญญาไล่ไปเรื่อยนี่อย่างนี้ก็คือจิตตสังขารในแบบการทำฌานนะพวกจิตตสังขารนะมีเล็กความหมายหลายอย่างที่ผมบอกครับนี่คือความหมายที่หนึ่งใช้ในแบบทำฌานเป็นกระบวนการดับจิตตสังขารจากหยาบๆให้กลายเป็นของละเอียดนะครับจิตตสังขารอย่างนี้ก็คือเวทนากับสัญญาแต่ใช้ในแบบกรรมฐานจิตตสังขารความหมายที่สองเป็นจิตตสังขารธรรมดาที่อธิบายเกี่ยวกับว่าชีวิตของเราอยู่ได้ยังไงมันมีสามกลุ่มพวกนี้มีสามกลุ่มสามชุดสามคำอันที่หนึ่งคือกายสังขารอันนี้คือลมหายใจเข้าออกอันที่สองคือวจีสังขารคือวิตกกับวิจารอันที่สามคือจิตตสังขารคือเวทนากับสัญญาเหมือนกันแต่อธิบายว่าชีวิตเราอยู่ได้ยังไงเฉยๆไม่ได้อธิบายเรื่องทำฌานอันที่หนึ่งนั้นเป็นจิตตสังขารเหมือนกันแต่เอาไว้อธิบายเวลาทำฌานนี่พอเข้าใจไหมครับใช้คำเหมือนกันสภาวะเหมือนกันแต่ว่าใช้ในความหมายคนละแบบแบบสามคำเนี่ยเป็นสังขารสามคือกายสังขารได้แก่ลมหายใจเข้าออกนะครับลมหายใจเข้าออกจะดับในฌานสี่อันที่สองก็คือวจีสังขารคือวิตกกับวิจารอันนี้จะดับในฌานสองเวลามันดับนะเวลามันดับอันนี้พูดถึงชีวิตเราว่าที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะมันมีสังขารตุงอยู่นะที่มันยังไม่ดับก็เพราะเราไม่ได้ฌานสี่เลยมีลมหายใจที่เรายังคิดเป็นอยู่วิตกวิจารได้อยู่เพราะไม่ได้ฌานสองเราเลยอยู่อย่างนี้ไงนะต่อมาจิตตสังขารก็คือเวทนากับสัญญาจะดับในสัญญาเวทยิตานิโรธะที่เรายังมีชีวิตอยู่แบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้านิโรธอธิบายแบบนี้ในความหมายที่สองต่อไปความหมายที่สามของจิตตสังขารอันนี้ใช้ในปฏิจจสมุปบาทเป็นกระบวนการที่เกิดเนื่องมาจากอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารที่เกิดจากอวิชชาตรงนี้ก็คือเจตนาที่เป็นตัวก่อกรรมสร้างกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างนะเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างอันนี้จะอธิบายด้วยคำสองชุดก็คือสังขารสองชุดนั่นเองชุดละสามชุดละสามชุดที่หนึ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายก็คือบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารอนิจชาภิสังขารบุญญาภิสังขารก็คือบุญเจตนาที่เป็นบุญทั้งฝ่ายกามวจรกับรูปวจรที่เป็นฌานที่เป็นรูปนะอปุญญาภิสังขารก็คือบาปเจตนาที่เป็นบาปและอเนญชาภิสังขารก็คือเจตนาที่ไปทำฌานอรูปอรูปฌานที่ห่างจากความหวั่นไหวโดยเรียกว่าอเนญชาอเนญชาแปลว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวหมายถึงห่างจากความหวั่นไหวอะไรที่หวั่นไหวก็คือเนี่ยมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์อย่างพวกเราเนี่ยทั่วไปนี้เรียกว่าใกล้ต่อความหวั่นไหวหรือพร้อมจะหวั่นไหวเลยนะถ้าเป็นรูปฌานก็ยังใกล้ต่อความหวั่นไหวอยู่เพราะออกมาก็ไหวเลยแต่พออรูปก็ไกลหน่อยเลยเรียกว่าไม่หวั่นไหวเป็นอนิจจานะนี่ก็คืออภิสังขาร3เป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอนิจจาภิสังขารอันนี้คือเจตนาที่เป็นกรรมเพราะเกิดจากอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารตัวนี้ก็คือชุดกรรมนั่นเองอย่างนี้นะครับต่อมาอีกชุดหนึ่งก็คือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่วิตกวิจารไม่ใช่เวทนากับสัญญาก็คือกรรมเหมือนกันคือเจตนาเหมือนกันเจตนาที่ก่อให้เกิดกรรมออกมาทางกายเรียกว่ากายสังขารเจตนาที่ก่อให้เกิดกรรมออกมาทางวาจาเรียกว่าวจีสังขารเจตนาที่ก่อให้เกิดกรรมออกมาทางใจเรียกว่าจิตตสังขารอันนี้ใช้ในปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือความหมายของจิตตสังขารท่านผู้ถามให้อธิบายคำเหล่านี้ก่อนนะเป็นไงเจอคำเดียวของท่านเข้าไปนี่ผมบอกว่าท่านนี้ซับซ้อนผมบอกแล้วลำบากเลยเจอคำถามท่านนี้พวกท่านก็ต้องลำบากจดไปด้วยเอามีกี่แบบต้องอธิบายให้เรียบร้อยก่อนนะค่อยโยงให้ท่านได้นะไม่งั้นมันโยงไม่ถูกนะแล้วต้องนี่อันนี้ยังไม่พอต้องมีคำอื่นแล้วไปโยงปฏิจจด้วยนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่โยงยังยาวขนาดนี้นะ นี่ลองคิดดูท่านที่ถามนี่โอ้โหเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้คนนะคำถามนี้ต่อไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขาราในที่นี้ก็คือสังขารทั้งหลายที่เป็นของปรุงแต่งทั้งรูปทั้งนามเลยทั้งขันห้าเลยขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันหรือพูดแบบภาษาอภิธรรมก็จิตเจตสิกรูปเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นทุกข์เพราะเป็นของถูกบีบคั้นด้วยปัจจัยคือปัจจัยต่างๆที่ทำให้มันเกิดเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงตัวมันที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงปัจจัยมันล้มไปหมดแล้วตัวมันก็ถูกบีบให้ล้มจนได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เลยเป็นทุกข์นะอย่างนี้ก็สังขารทั้งหมดนั่นแหละคือทั้งรูปนามขันธ์ 5ทั้งหมดเลยเป็นทุกข์ต่อไปอันที่3สังขารโลกโลกคือสังขารอันนี้ก็คือขันธ์ 5เหมือนกันนี้พูดตัวขันธ์ 5ส่วนสัพเพสังขาราทุกขาอันนี้พูดตัวกฎของขันธ์ 5อีกต่อนึงพูดตัวกฎมันสังขารโลกก็คือขันธ์ 5คำว่าโลกนี่มีหลายความหมายแต่ว่าสังขารโลกนี่คือขันธ์ 5นั่นแหละก็จะมีโอกาสโลกก็คือโลกคือแผ่นดินที่เราอยู่อย่างนี้เรียกว่าโอกาสโลกหรือโลกเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้เป็นสถานที่เช่นพวกเทวดาก็อยู่ในอากาศเป็นสถานที่เรียกว่าโอกาสโลกอีกอันนึงของโลกก็คือสัตวโลกก็คือหมู่สัตว์ต่างๆที่ไปเกิดแบบกรรมที่คล้ายๆกันเช่นพวกมนุษย์อย่างพวกเรานี้เกิดจากกรรมที่คล้ายกันก็คือเกิดจากศีลเลยเป็นมนุษย์แต่แน่นอนในการคล้ายกันที่เป็นกุศลคล้ายๆกันเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างถ้าแบบอภิธรรมก็ต้องว่ามี9ชนิดวิบาก9ดวงมาเกิดเป็นคนนะอันนี้บางท่านฟังก็งงแต่ว่าไม่เป็นไรงงจนชินแล้วนี่ทำตรงนี้นะนี่ก็เรียกว่าเกิดมาคล้ายๆกันแต่ว่ามันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในนั้นนี่ขนาดตัวนำเกิดนะชนกกรรมนะยังมีกรรมอุปถัมภ์อีกนะตาก็คนละกรรมกันอะไรกันก็เลยต่างกันไปเยอะแยะไปหมดนี่ขนาดใกล้กันแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ใกล้อย่างพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆนี่ก็ยิ่งหนักกว่านั้นอีกทำตรงนี้นะครับนี้ก็คือสัตวโลกส่วนสังขารโลกนั้นก็คือขันธ์ 5ต่อไปอีกคำหนึ่งคำว่าสังขารกับวิสังขารธรรมสังขารก็คือขันธ์ 5รูปนามขันธ์ 5วิสังขารธรรมคือพระนิพพานก็เรียกอีกหลายชื่อเป็นสังคตธรรมก็ได้อสังคตธรรมก็ได้อีกคำต่อมาไม่เจียมสังขารเลยอันนี้เป็นคำไทยล้วนนะเนี่ยไม่เจียมสังขารปกติอันนี้จะหมายเฉพาะรูปธรรมและหมายเฉพาะรูปที่ถูกชรานั้นดึงความแข็งแรงออกไปเรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาก็ยังไม่พูดคำนี้แต่ถ้าเป็นคนแก่สักหน่อยหนึ่งไปหิ้วกระเป๋าวิตต้องขึ้นมาขึ้นโอ้ยไปเจียบสังขารเลยคุณยายอย่างเงี้ยหิ้วไม่ใช่หิ้วธรรมดาของมีเพียบในนั้นนะหิ้วซะจนแอ่นมาเลยเนี่ยก็เรียกไม่เจียมสังขารฉะนั้นสังขารในคำนี้ก็แบบไทยแท้เลยนะส่วนใหญ่จะหมายถึงรูปธรรมแต่เป็นรูปธรรมเฉพาะส่วนที่ถูกชราดึงความแข็งแกร่งออกไปเรียบร้อยแล้วหลายท่านที่ยังแข็งแกร่งอยู่นี้แสดงว่าความชรายังไม่ดึงพวกความแข็งนี้ออกไปเดี๋ยวชรามันจะมาดึงความแข็งแรงนี้ออกไปหัวสมองยังดีอยู่อันนี้เดี๋ยวสักหน่อยชรามามันจะทำให้ดึงพวกนี้ออกไปและความตายจะดึงชีวิตเราออกไปดึงความเป็นอยู่สืบต่อของชีวิตินทรีย์ในชาตินี้หมดไปมันก็จะทำหน้าที่คนละอย่างกันนะต่อมาอีกคำหนึ่งสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งนี้ก็มีสองความหมายนะสังขารปรุงแต่งมีความหมายที่หนึ่งก็คือพูดถึงสังขารธรรมดาทั่วไปก็คือรูปนามขันธ์ 5นี้ก็เป็นของปรุงแต่งเพราะต้องเกิดจากเหตุจากปัจจัยอีกความหมายหนึ่งสังขารปรุงแต่งอันนี้หมายถึงปรุงแต่งจิตสังขารปรุงแต่งจิตอันนี้หมายเฉพาะสังขารขันธ์ในขันธ์ 5ที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตหัวหน้าในการปรุงแต่งก็คือเจตนานะจะเกิดเป็นกรรมก่อเกิดผลได้หรือไม่เกิดผลก็ได้เรียกว่าสังขารแบบปรุงแต่งส่วนถ้าเป็นเจตนาที่หนักๆก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้ก็คือเจตนาในปฏิจจสมุปบาทมีหลายแบบนะเจตนาในสังขารขันธ์สังขารขันธ์ก็มีเจตนาเป็นหัวหน้าเหมือนกันปรุงแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกรรมบ้างไม่เป็นกรรมบ้างอย่างนี้คำว่าเป็นกรรมนี่หมายถึงว่ามันเป็นกรรมก่อให้เกิดผลวิบากได้แต่ว่าสังขารขันธ์เนี่ยบางทีมันปรุงแต่งจิตแต่ว่าไม่เกิดวิบากอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าสังขารปรุงแต่งก็มี จตนาความตั้งอกตั้งใจต่างๆนี่แหละเป็นตัวนำอย่างเช่นพวกเรามาตั้งใจนั่งสมาธิพวกนี้ก็มีพวกสังขารนี้ปรุงให้จิตเราดีงามแต่พวกนี้ไม่เกิดวิบากเพราะว่าเราทำฝ่ายโลกุตระไม่ได้ฝ่ายปฏิจจฝ่ายสมุทยะถ้าปฏิจจฝ่ายสมุทยะจะเริ่มต้นจากอวิชชาแล้วก็ไปปรุงแต่งสังขารอันนั้นก็ปรุงแต่งเหมือนกันอันนั้นจะเกิดวิบากเป็นวิญญาณส่วนพวกเรานี้จะไม่เกิดวิบากนี่อุตส่าห์ทำแต่ไม่เกิดอะไรเลยเสียดายไหมครับเนี่ย เราจะไปนิพพานเฉยๆที่ทำไว้แล้วก็เยอะแล้วจะไปรับทำไมเราไปทำว่าถมทำไมนะหาเงินหาทองหรือหาของดีหาบ้านที่ดีมาทับตัวเองทำไมนะอันนี้มันคนละอันกันนี่ความหมายมันหลายนะหลายอย่างนะครับทีนี้ท่านก็บอกต่อไปว่าจะโยงคำเหล่านี้ที่ท่านบอกไว้เนี่ยในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรอันนี้ผมพูดอธิบายไปท่านก็คงพอจะโยงได้บ้างแล้วเห็นไหมจิตตสังขารถ้าเป็นในแบบจิตตสังขารที่เป็นเจตนาที่เป็นตัวกรรมที่เกิดทางมโนที่เป็นมโนกรรมมโนสุจริตมโนทุจริตต่างๆที่เกิดจากอำนาจอวิชชามันก็อยู่ในข้อที่2ของปฏิจจานั่นแหละอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารยิ่งอภิสังขาร3ก็อยู่ตรงสังขารในปฏิจจะเลยนะฉะนั้นปฏิจจานี้จะอธิบายในแง่ว่าชีวิตมันหมุนต่อไปได้อย่างไรมันหมุนต่อไปได้กองทุกข์ที่มันต่อเนื่องไปได้ไม่หยุดก็เพราะมันมีอวิชชาอยู่ไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงและไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักความดับไม่รู้จักหนทางออกไม่รู้ประตูออกมันก็ทำวนอยู่ทีนี้วนยังไงก็ไปทำสังขารยังไงมันเริ่มวนแล้วมันก็ก่อวิญญาณหมุนไปเรื่อยอย่างนี้ทำตรงนี้นะนี่ก็พอมองออกแล้วส่วนสังขารที่เป็นทุกสังขารโลกไม่เจียมสังขารพวกนี้ที่เป็นสังขารในแบบขันห้าที่เป็นก้อนทุกที่เป็นผลมาจากอวิชชานี้ก็อยู่หลังๆนู่นอยู่หลังๆก็ได้อยู่ต้นๆก็ได้อยู่ต้นๆก็เริ่มตั้งแต่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนา5ตัวนี้เป็นวิบากเป็นผล5ตัวนี้ก็คือสังขารแบบอุปทานขันห้านี่แหละนะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาพวกนี้เป็นผลพวกนี้เป็นผลอวิชชากับสังขารนี้เป็นเหตุเป็นกรรมที่ก่อให้เกิดผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาพวกนี้เป็นผลผลพวกนี้กระจายออกมาก็คือขันห้านี่แหละก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ที่ท่านอธิบายต้องการให้โยมให้ดูนี่แหละนะอย่างนี้ทำตรงนี้ส่วนตัณหาอุปาทานแล้วก็ภพพวกนี้ก็คือพวกอภิสังขารจิตตสังขารแล้วก็สังขารปรุงแต่งในแบบปรุงแต่งไปก่อกรรมนะพวกนี้เป็นกรรมชนิดใหม่ๆที่ทำขึ้นมาแล้วก็ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะตัวนี้ก็เป็นผลเป็นขันห้าเหมือนกันเป็นอุปาทานขันห้าเป็นสังขารโลกทำนองนี้นะครับอันนี้คือโยงเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทนี่โยงฝ่ายเกิดทุกข์ส่วนมีคำอีกคำหนึ่งก็คือวิสังขารธรรมอันนี้อยู่ฝ่ายดับทุกข์นี่ก็ครบแล้วครบโยงให้ดูนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามเรื่องหมอดูค่ะที่ผ่านมาเคยดูหมอมาหลากหลายประเภททั้งหมอดูไพ่หมอดูวันเดือนปีเกิดและหมอดูที่เป็นพระที่เน้นเรื่องชาติต่างๆผ่านมาเราทำกรรมอะไรมาบ้างและต้องมาชดใช้ในชาตินี้ข้อ1อยากทราบว่าหมอดูเหล่านั้นเขาสามารถเห็นอดีตและอนาคตเราได้จริงๆหรือคะและเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่คะเนี่ยขนาดไปดูหมอยังมาถามอาจารย์น่าจะถามหมอว่าหมอรู้จริงเปล่าเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ไปดูหมอมาเรียบร้อยอาจารย์หมอเขารู้ไหมอ้าวผมไม่ใช่หมอเนี่ยมันถามคนละคนกันนะมันก็ลำบากอยู่นะเนี่ยตอบเนี่ยนะดังนั้นท่านผ่านมาเยอะแล้วเนี่ยไปหาหมอดูมาหลายประเภทเลยทั้งหมอดูไพ่ดีนะเขาดูแต่ไพ่เขาไม่ดูเรานะถ้าดูเราด้วยงงเลยหมอดูวันเดือนปีเกิดเขาก็ดูวันเดือนปีเกิดเอาวันเดือนปีเกิดไปให้ก็ดูเอาหมอดูซะนะกรรมเดือนปีเกิดอย่ามายุ่งกับผลแล้วดูอะไรอีกอ่ะดูชาติที่ผ่านๆมาก็ดูชาติผ่านมาหมอไปดูนะชาติผ่านมาชาตินี้หนูทำเอาเองอันนี้แต่ว่าคนโดยทั่วไปไม่คิดอย่างนั้นนะทั้งๆที่เขาบอกว่าเขาดูไพ่
เราก็เอาไพ่มาเกี่ยวกับเรานี่มันโง่อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้โง่ตรงเขาดูไพ่เป็นหรอกเขาดูไพ่เป็นเขาอาจจะฉลาดก็ได้มีวิชาของเขานะแต่ที่มันโง่มันไม่รู้เรื่องก็คือเขาดูไพ่แต่ดันเอามาเกี่ยวกับเราไพ่มันเกี่ยวกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องเลยมันงงอยู่ไพ่นี่มันก็เป็นไพ่ไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นแค่สิ่งที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรส่วนหมอนั่นก็ไปดูไพ่ก็เรื่องของเขาก็อยากดูเรื่องของเขาที่สำคัญคือเราโง่เนี่ยให้เขาดูไพ่เสร็จแล้วมันเกี่ยวกับเราอย่างนี้เนี่ยมันโง่หลายชั้นมากนะไพ่มันก็ไม่รู้เรื่องไอ้หมอดูก็ไม่รู้ว่ามีวิชาดูไพ่หรือเปล่าถ้ามีดูมันก็ดูไปสิไพ่มันจะดูเราทำไมแต่นี่เราไปโง่ฮะคุณหมอดูไพ่แล้วเอามาเกี่ยวกับดิฉันหน่อยนะคะเนี่ยมันโง่อยู่ตรงนี้นะต่อมาก็มีอีกหมอดูวันเดือนปีเกิดนี่ก็ดูได้เหมือนกันผมก็มีวันเกิดนะผม13พฤษภาคม2515คุณหมอดูให้เลยนะครับวันเกิดแต่อย่ามายุ่งกับผมนะคุณหมอเอออย่างนี้โอเคถ้าเราอยากจะดีชั่วเราก็ทำเอาเองใช่ไหมแต่วันเดือนปีเกิดคุณหมอไปดูได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้มันไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคืออ้าวคุณหมอนี่วันเดือนปีเกิดของหนูนะคะคุณหมอดูให้หน่อยแล้วมาเกี่ยวกับหนูด้วยนะคะแล้วคุณหมอเอาเงินไปมันโง่หลายชั้นนั่นแล้วก็อะไรทีนี้ก็เรื่องชาติผ่านๆมาก็เหมือนกันไม่รู้จะไปดูทำไมนะชาติที่ผ่านมาที่เราลืมแล้วนี่มันดีแล้วนะเพราะทำให้เราพออยู่ได้ถ้าระลึกชาติได้ขึ้นมาผมจึงบอกว่าอยู่ไม่ได้นะลำบากนะลำบากมากยิ่งคนสติน้อยอย่างพวกเรานี่นะถ้าระลึกชาติได้แล้วก็จบเกมกันเลยฉะนั้นดีแล้วที่พวกที่เขาระลึกชาติเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนมีสติมั่นคงสมาธิมั่นคงและระลึกชาติจึงไม่เสียสติถ้าเป็นพวกเราเนี่ยสติน้อยอย่างนี้นะถ้าระลึกชาติได้นี่โอ้โหหนักเลยนะอย่างนี้ระลึกชาติย้อนกลับไปเอ้าพระอาจารย์เคยนอนเตียงเดียวกับเราเมื่อชาติที่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้ล่ะโอ้ยท่านขาท่านเคยเป็นสามีหนูชาติที่แล้วจำได้ไหมคะอย่างนี้เหรอแบบนี้ท่านก็หวั่นไหวสิอย่างนี้บาปไหมบาปทีนี้เอาทีนี้ไปเจอเห็นควายในทุ่งนาเราจำได้ว่าเอ้ยเคยเป็นสามีเราเมื่อ10ชาติที่แล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมานะอย่างนี้ฉะนั้นคนขาดสติอะไรต่างๆนี้ไม่ระลึกนั่นแหละมันดีแล้วจะไประลึกทำไมล่ะก็ชาติเราเก่าอะไรมามันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเราลืมนั่นแหละมันดีแล้วเราจะได้เริ่มใหม่ที่มันมีปัญหาเพราะเราไม่ลืมนั่นแหละนะฉะนั้นอย่าไปนึกอะไรให้มันได้มากก็ที่เรามีปัญหาทุกวันนี้ที่ฟุ้งซ่านกันอยู่เยอะเพราะอะไรเนี่ยเพราะมันไม่ลืมมันจึงเดือดร้อนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แล้วเราไปหาเรื่องอื่นมาทำไมแค่เรื่องเนี่ยตกเก่าเป็นศัตรูกับคนนั้นคนนี้จะยังไม่เผาผีกันอยู่เลยเนี่ยมันปัญหามันเยอะนะอันนี้ท่านนี้ก็เขียนมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบหมอดูมาทุกหมอเลยนะอันนี้พูดแบบยกตัวอย่างไปด้วยจะได้พอเข้าใจนะท่านบอกว่าที่ผ่านมานะอันนี้พูดที่ผ่านมาแล้วอันนี้ตอนนี้ท่านอาจจะเลิกดูแล้วที่ผ่านมาเคยดูหมอมาหมดเลยทั้งประเภทดูไพ่นะดูวันเดือนปีเกิดและหมอดูที่เป็นพระด้วยนะโอ้นี่ก็เสียหายแล้วนะพระนี่ดูหมอไม่ได้นะพระนี่เป็นถ้าดูหมอปุ๊บนี่ผิดวินัยเลยนะผิดวินัยเป็นเดรัจฉานวิชาพระห้ามทำนะครับนะฉะนั้นอย่าไปทำให้พระผิดอย่างนั้นนะเนี่ยเราไปดูหมอกับพระเนี่ยทำให้พระผิดวินัยเห็นไหมเนี่ยความไม่รู้นี่มันทำให้ผิดพลาดมากมายนอกจากตัวเองเสียหายแล้วเสียเงินแล้วยังไปทำให้พระเสียหายด้วยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้นี่เน้นเรื่องภพชาติว่าเราทำกรรมอะไรมาบ้างและต้องมาชดใช้กรรมในชาตินี้อะไรต่างๆนะก็ทีนี้ถามข้อที่หนึ่งอยากทราบว่าหมอดูเหล่านี้เขาสามารถเห็นอดีตและอนาคตของเราได้จริงๆหรือคะอันนี้ก็ไม่แน่ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกส่วนใหญ่เดาเอาส่วนใหญ่นะแต่ว่าโดยมากเนี่ยหมอดูเนี่ยถามว่ามีบ้างไหมที่เห็นมีเหมือนกันแต่ว่าเห็นแล้วมันจริงบ้างไม่จริงบ้างฉะนั้นหมอดูที่บอกว่าโอ้ยคุณเป็นนั่นเป็นนี่กับคนนั้นคนนี้มาในอดีตคุณเคยทำอย่างนี้ทำไม่ดีกับคนนั้นคนนี้มาถามว่าเขาเห็นจริงไหมเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันมีจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนใหญ่จะไม่จริงนะเพราะพวกหมอโดยมากน่ะเป็นพวกอุปทานหลอกตัวเองฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันก็เห็นจริงแต่มันสิ่งที่เห็นมันไม่จริงอย่างนี้ทำนองนี้เราจึงต้องระมัดระวังไว้เสมอเขาเห็นเอ้ยคุณเคย เป็นนั่นเป็นนี่กับคนนั้นคนนี้นะพวกนี้เขาจะมีจิตวิทยาสูงเช่นว่าเขาก็รู้ว่าเราเชื่อเรื่องไหนมาก่อนแล้วบ้างอะไรบ้างเช่นว่าดิฉันเจ็บคอเนี่ยคุณหมอช่วยดูให้หน่อยสิคะมันเป็นผลของกรรมอะไรฮะเขาก็สบายอยู่แล้วเขานั่งทางในนิดหนึ่งเสร็จแล้วโอ้คุณเนี่ยเคยไปหักขาไก่มาได้เจ็บคอมันเข้ากันไหมเนี่ยไม่เข้าฉะนั้นเขาก็ต้องเขาฉลาดพูดเลยเขาก็คุณเคยไปหักคอปลามาแล้วเจ็บคอเนี่ยเข้ากันไหมเข้ากันเราก็เชื่อเต็มที่เลยเนี่ยอย่างนี้อันนี้ฉะนั้นคนเนี่ยหากินง่ายนิดเดียวนะหากินง่ายนะครับฉะนั้นว่าไปแล้วหมอดูนี่อย่าไปดูนะครับอย่าไปดูอย่าไปดูว่าเขาจะว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี้อยู่ที่กรรมของเราเท่านั้นเองจะเจริญขึ้นก็อยู่ที่กรรมจะเสื่อมลงก็อยู่ที่กรรมถ้าไปหาหมอดูต้องเสื่อมแน่นอนเพราะว่าเป็นมโนทุจริตนะครับเพราะว่าเราไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนี้เป็นมโนทุจริตนะครับฉะนั้นคนไปหาหมอดูจึงไม่เจริญนะครับทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะคนนี้เขาดูหมอเขายังเจริญรุ่งเรืองอยู่นะคะอันนี้เอามาอ้างไม่ได้เพราะว่าภพชาติยังไม่จบนะต้องดูชาติต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้พวกเราจึงต้องระมัดระวังนะอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าไปทำมันจะทำให้เราไม่มีเหตุผลนะครับดีชั่วนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองถ้าไม่รู้ด้วยตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนและต้องปฏิบัติให้รู้ด้วยตัวเองให้ได้จึงถูกต้องถ้าให้คนอื่นดูให้อย่างนู้นอย่างนี้ว่าเธอควรทำนั่นทำนี่อันนี้เราก็เป็นง่อยตลอดชาติแหละอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะแบบนี้ความรู้ที่เป็นของคนอื่นไม่เกิดประโยชน์หรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องฝึกให้มีความรู้เป็นของตนเองแน่นอนตอนต้นเราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยครูบาอาจารย์บ้างแต่เพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจส่วนหมอดูเนี่ยเขาก็บอกไปเลยทำให้เราหลงวนอยู่นั้นยิ่งบอกผิดก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่นะบางท่านก็ว่าไอ้หมอดูเขาก็ดูถูกอยู่นะคะที่ฉันไปดูมาเนี่ยดูมาหลายหมอเนี่ยเขาก็ดูแล้วมันก็ตรงอยู่นะคะคือเขาพูดถูกมันก็ถูกนะเขาดูตรงมันก็ตรงทำไมมันตรงล่ะคะก็เขาพูดตรงไงมันก็เลยตรงนะอย่างเช่นผมจะพูดกับท่านทั้งหลายว่าท่านเห็นหน้าผมเห็นหน้าท่านปุ๊บสมมติผมเป็นหมอดูนะคุณระวังไว้นะคุณจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะอย่างนี้ถูกไหม
ถ
ูกเลยแต่บางคนนี่โง่มากนะเขาบอกอุ้ยหมอดูเขาดูแม่นมากเลยนะคะหนูกำลังมีปัญหากับคุณแม่พอดีค่ะตรงเป๊ะเลยโง่เอ้ยอย่าไปวนอยู่อย่างนั้นถามง่ายๆอย่างนี้ใครมีปัญหากับคนใกล้ตัวบ้างไม่มีเขาก็มีปัญหากับคนใกล้ตัวทั้งโลกแหละเขาพูดให้มันถูกมันก็ถูกทั้งนั้นแหละใครจะไปโง่เชื่อเขามันก็โง่ค้างอยู่งั้นดิแล้วก็เราตั้งท่าจะเชื่อเขาอยู่แล้วไงไม่เชื่อกรรมมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมคนตั้งท่าจะเชื่อเขามันอันตรายนะอย่างนี้หรือบางทีก็คุณระวังนะเดี๋ยวมีปัญหาที่ทำงานนะผมถามจริงๆเถอะคนทำงานใครไม่มีปัญหาบ้างไม่มีเขาก็มีปัญหาทุกคนเราก็บอกอุ้ยคุณหมอดูแม่นมากค่ะแล้วทำยังไงจะทำงานที่ทำงานราบรื่นคะไปปล่อยปลาไหลสิคุณเราก็เชื่อเขาสิทีนี้ลองคิดดูสินะมันวนขนาดไหนเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะพวกเรานะมันหลงเชื่อเขาอยู่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ดูสิ่งเหล่านี้เพราะว่าวิชาหมอเนี่ยที่เป็นวิชาจริงๆที่เป็นโหราศาสตร์จริงๆมีไหมมีพอเขาใช้วิธีเก็บสถิติเช่นพวกดูโง่เฮงเขาดูหน้าแบบนี้เป็นโจรหน้าโจรนี่จะคล้ายๆกันทุกคนแหละเรานี่ไม่ต้องให้หมอดูเลยเรามองดูเฮ้ยหมอนี่หน้าโจรวะเพราะว่าเขามันเก็บสถิติมาเขาดูหน้าเราเขาก็รู้แล้วว่าหน้าเราเป็นแบบไหนเพราะเขาเก็บสถิติมานะฉะนั้นแบบนี้เราก็โดนหลอกตลอดไปสิอย่างนี้แต่ทางพุทธเราเนี่ยเขาไม่เอาชาติกำเนิดเป็นหลักฉะนั้นใครจะมีพื้นฐานมาอย่างไรก็ตามแต่เราแก้ได้หมดด้วยเจตนาใหม่ก็คือใครจะหน้าตาไม่ดีเคยเป็นโจรมาก็ดีเคยเป็นชั้นสูงชั้นต่ำมาก็ดีให้เลิกทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีต่อไปหมอดูก็จะทายไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมเก่าคืออยู่ภายใต้การเลือกใหม่ที่อาศัยความเชื่อพระพุทธเจ้าแทนแต่คนแต่เก่าเนี่ยถ้าไม่ได้มาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะทายถูกอยู่ด้วยถ้าพวกเก็บสถิติดีๆพวกโหนเก่งๆเขาจะทายถูกหมด
เพราะว่าเขาใช้วิชาเนี่ยทายจากกรรมเก่าดูลายมือเนี่ยลายมือมันเกิดจากกรรมเก่าฉะนั้นลายมือคล้ายๆกันเก็บสถิติไว้มันก็ต้องคล้ายๆกันลายมืออย่างนี้คุณจะได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูนะมันก็ถูกอยู่แล้วเพราะว่ามันเก็บสถิติมาแล้วเนี่ยลายมืออย่างนี้มันเป็นครูแทบจะ90ใน100เลยฉะนั้นทายปุ๊บมันก็ต้องถูกอยู่แล้วนะอย่างนี้เฮ้ยลายมือนี้หาคู่ไม่ได้เขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาก็ทายเราเลยเออใช่คุณหาคู่ไม่ได้โอ้จริงเลยค่ะคุณหมอดูนู่นนี่หนูไม่มีคู่เลยว่าไปอีกแล้ววุ่นเห็นไหมนี่เขาใช้วิชาเก็บสถิตินะเก็บสถิติมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะวันเดือนปีเกิดนี่เขาก็ทายได้ว่าคนเกิดวันนี้ข้างขึ้นข้างแรมอย่างนี้มันจะมีลักษณะอย่างนี้พอเขาเก็บสถิติมาไงพอเก็บสถิติมามันก็จะเรียกว่าเกือบ 100% ทีเดียวนะแต่ทางพูดเราไม่เอาอันนี้เป็นหลักเพราะว่าเราจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของกรรมเก่ากรรมเก่าเป็นแค่พื้นฐานสมมติกรรมเก่าเรามาดีแต่เราไม่ทำอะไรดีเพิ่มอันนี้ไม่ดีกรรมเก่าเราไม่ดีแต่เราหยุดแล้วทำใหม่ดีอันนี้ถือว่าดีเราดูว่าจากจุดเริ่มต้นนี้เราทำอะไรดีขึ้นมาบ้างเนี่ยเราดูเฉพาะตรงนี้ถ้าคนรวยมาแล้วแล้วรวยเท่าเดิมเขาไม่ถือว่าทำอะไรบ้างแต่ถ้าคนจนแล้วรวยขึ้นอันนี้เขาถือว่าทำอะไรบ้างฉะนั้นทางพุทธศาสนาตามกฎแห่งกรรมก็เลยไม่ดูชาติกำเนิดบางคนชาติต่ำแล้วขึ้นมาสูงบางคนสูงแล้วยังอยู่เท่าเดิมก็ยังไม่ได้ทำนะสู้บางคนต่ำไม่ได้เพราะคนต่ำเขามีการกระทำเขาดูว่าพอได้พื้นฐานมาแล้วเอาไปทำอะไรบ้างไม่ดูว่าใหญ่โตมาขนาดไหนไม่ดูว่าเป็นเจ้านายหรือลูกน้องดูว่าคุณเจ้านายเนี่ยทำดีอะไรบ้างดูว่าคุณลูกน้องทำดีอะไรบ้างนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้นะหมอดูนะครับและเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่อันนี้ไม่เป็นนะไม่เป็นสัมมาอาชีวะนะครับถ้าเป็นพระก็ผิดวินัยไปเลยผิดวินัยต้องอาบัติไปเลยถ้าเป็นญาติโยมก็ไม่ถึงกับผิดศีลแต่ว่าไม่อยู่ในสัมมาอาชีวะเพราะว่าไม่เข้าหลักของอริยสาวกอริยสาวกจะไม่ทำพวกนี้เพราะอริยสาวกจะต้องสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นไม่ได้สอนให้เชื่อไพ่ไม่ได้สอนให้เชื่อว่าวันเดือนปีเกิดจะมีอิทธิพลสิ่งที่จะมีอิทธิพลกับเราก็คือเจตนาในใจของเราคือกรรมอันใหม่ที่เราตั้งใจแน่นอนถ้าเป็นนิสัยเก่าไม่ดีเช่นนิสัยเป็นโจรเป็นอะไรมาเนื่องจากเกิดวันนี้เราอาจจะตัดสินใจยากสักหน่อยนึงนิสัยเก่าอาจจะดันอยู่แต่ถ้าเราตั้งใจใหม่มันก็เปลี่ยนได้หมดนะผู้มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยคนเป็นหมอดูก็จะงงเขาจะทายไม่ถูกเพราะว่าเราจะไม่ไปตามชะตาเราจะไปตามกรรมแทนอย่างนี้แต่ถ้าระบบหมอดูเขาจะเอาตามโชคชะตาก็คือถ้าอุปนิสัยอย่างนี้ควรไปแบบนี้อย่างนี้นี้นี้นะฉะนั้นก็จะดีในแง่ทางโลกโลกสำหรับถ้าเขาเก็บสถิติแล้วมันดีจริงๆเป็นวิชาเขาจริงๆเช่นหน้าตาแบบนี้ควรจะค้าขายนะเพราะว่าหน้าตาแบบนี้คนเชื่อถือหน้าตาแบบนี้ควรเป็นครูหน้าตาแบบนี้ควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหรือเขาดูเกี่ยวกับสถานที่สถานที่นี้ควรค้าขายนะสถานที่นี้ควรแบบนี้นะแบบนี้นะนี่เขามีวิชานะอันนี้ก็ใช้ได้สำหรับทางโลกโลกส่วนทางธรรมะเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้นะต่อไปข้อที่สองพระสงฆ์ที่นั่งสมาธิมานานๆสามารถเห็นกรรมต่างๆที่เราเคยทำเห็นสิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะที่ดวงดูดวงให้ปุถุชนทั่วไปนะท่านที่นั่งสมาธินานๆเนี่ยสามารถเห็นกรรมต่างๆได้ว่าเคยทำกรรมอะไรมาบ้างแต่ว่าถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่จะผิดอย่างที่ผมบอกแต่คล้ายๆจะถูกทำไมมันคล้ายก็มันคล้ายเฉยๆมันไม่ถูกคนที่จะรู้ชัดจริงๆมีคนเดียวนะคือพระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านไม่เคยทายกรรมใครนะเพราะว่าท่านเห็นไหมเห็นแต่ท่านรู้ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องว่ามันอาจจะพลาดได้และว่าถ้าแก้กรรมนี้สมมติเราไปแก้อันนี้มันจะส่งผลไปสู่อะไรไม่ทราบเพราะว่ากรรมนี้มันเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอยู่นะกรรมในโลกของเราเนี่ยมันโครงดึงร่างพวกเราไว้ด้วยกันเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์กนะเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเวิลด์ไวด์เว็บเป็นระบบเมทริกซ์ถ้าแก้อันนี้มันจะไปกระทบอันนู้นอันนี้ไปเรื่อย ฉะนั้นแม้ท่านที่รู้ท่านก็จะไม่พูดเพราะว่าท่านรู้แค่จุดเดียวไม่รู้ครอบคลุมผู้ที่สามารถบอกได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพราะรู้ครอบคลุมหมดและพอรู้ครอบคลุมหมดบางทีพระองค์ไม่สนใจเพราะว่าถึงยังไงก็แก้ไม่ได้ถึงแก้จุดนี้ก็ไปโดนจุดอื่นอยู่ดีถึงคนนี้จะตายเพราะถูกยิงถ้าแก้เพราะถูกยิงก็ไปโดนโคขีดอยู่ดีพระองค์ก็เห็นอยู่แล้วว่ายังไงก็ตายก็ไม่แก่นะแก้ให้เขามีธรรมะดีกว่าแต่บางคนซึ่งมีน้อยรายมากที่แก้ได้คือหมายถึงว่าโครงข่ายดูไปหมดแล้วถ้าแก้ด้วยวิธีนี้แล้วหายจริงๆก็พระองค์ก็จะแก้ให้เช่นอายุวัฒนกุมารเป็นต้นนะส่วนคนอื่นส่วนใหญ่ไม่แก้เพราะว่ามันโยงโน่นนี่นั่นแต่พวกเรายุคหลังๆมานี่ก็มีคนทำแบบนี้เยอะซึ่งไม่ถูกไม่ควรไปทำเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับกรรมนี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะและมันเป็นโครงข่ายโยงกันถ้าเราไปแก้อันนี้อาจจะทำให้อันใหม่แรงขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าเราไปแก้ดันไปแก้อันนี้เขาแล้วเขาควรได้รับอันนี้เราพาหนีไปทางนี้ถ้าไม่อยากรับผลตรงนี้ให้หนีไปทางนี้ไอ้คนที่คอยให้ผลอยู่อื่นๆซึ่งจะให้ผลเบาๆเขาก็เฮ้ยทำไมมาทำนี้อ่ะมันก็หงุดหงิดหนักกว่าเดิมอีกมันเป็นโครงข่ายที่อะไรต่อมีอะไรต่างๆเช่นสมมุติเจ้ากรรมนายเวรหรือกรรมเก่าเราเนี่ยมีหลายคนคอยจ้องเราอยู่ว่าถึงเวลาเดี๋ยวให้ไอ้นายกอไปทำร้ายมันอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรานายขอจะทำร้ายมันเพิ่มเดี๋ยวนายกอจะค่อยยุมประชาทันมันทีหลังเราก็เป็นเวลาเขาจัดระบบไว้แล้วเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปและต้องรอเงื่อนไขตามสมควรทีนี้คนมาเห็นว่าอ้าวคุณกอไก่นี้จะทำร้ายอ้าวหลบมาทางนี้อ้าวกอไก่ไม่ได้ทำร้ายคนนี้คิดไว้แล้วว่าถึงเวลาจะทำร้ายเมื่อไอ้นี้อ่อนกำลังเฮ้ยไม่ได้วันนี้ก็สุมกำลังยัดกว่าเดิมอีกอย่างนี้ก็มีนี่อย่างนี้ทำนองนี้สรุปแล้วหนียังไงก็ไม่รอดนะเรื่องของกรรมเนี่ยมีแต่ว่าต้องรับผลไปเท่านั้นจึงรอดแท้ที่จริงที่เรารอดมาเป็นมนุษย์แล้วได้รับเศษกรรมนี้ถือว่ารอดแล้วนะถือว่ารอดมาจากอบายแล้วเพราะว่าถ้าไม่รอดจริงๆนี้จะอยู่อบายอยู่นรกนี่ไม่รอดจริงๆพอรับกรรมเสร็จในนรกเช่นตกอเวจีเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นมาโลหะกุมพีหมดกรรมในโลหะกุมพีก็เลื่อนมาอีกเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงมนุษย์แล้วก็ถือว่ารอดแล้วฉะนั้นถ้าใครยังมาช่วยให้เรารอดอยู่อีกแสดงว่าผิดนะเพราะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเราถือว่ารอดถ้าไม่รอดต้องดูอบายเนี่ยต้องเข้าใจนี้นะแต่ว่าทุกวันนี้มีคนช่วยให้เรารอดเยอะนะเช่นว่าคุณอยากจะรอดคุณสวดบทนี้นะคุณแขวนพระนี้นะจะได้ไม่กลัวผีอะไรพระยังกลัวผีอยู่เลยคิดดูเราจะแขวนพระไหนดีล่ะถ้างั้นเอาให้ผมแขวนพระก็แล้วกันแล้วพระท่านจะแขวนพระอะไรก็เป็นพระอยู่แล้วอ่ะมันยังไงอ่ะมันงงนะอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าเราสวดบทนี้แล้วจะรอดตายเอาก็พระที่มาสวดให้ท่านยังไม่รอดเลยทำอย่างนี้จะหมดกิเลสเอาขนาดผ้าเหลืองคลุมยังมีกิเลสอยู่เลยคิดดูมันยังไงอ่ะเนี่ยถ้าว่าตามความจริงแล้วมันก็เลยไม่ใช่ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นสามว่าสามารถเห็นกรรมที่เราเคยทำได้ไหมเห็นแต่จริงบ้างไม่จริงบ้างบางครั้งเห็นจริงแค่อันเดียวก็ถือว่าไม่จริงเพราะว่าเห็นไม่ครบเหมือนกับผมมองเห็นท่านทั้งหลายในห้องนี้ผมเห็นคุณหมอเอี้ยงอยู่คนเดียวถามว่าผมเห็นจริงไหมไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เห็นคนอื่นมีอยู่ด้วยใช่ไหมแสดงว่าตาผมไม่ดีเอ้าก็ผมเห็นหมอเอี้ยงทำไมผมตาผมไม่ดีก็มันไม่ได้มีหมอเอี้ยงคนเดียวไงถ้าตาดีก็ต้องเห็นทุกคนถูกไหมเหมือนกับเรื่องกรรมนี่แหละคนนี้นั่งไปที่คุณปวดหัวนี่เป็นเพราะกรรมนี้นะเจ้าเวรนายกรรมมาเอาคืนแล้วทั้งที่คนมาเอาคืนมีหลายคนเขาเห็นคนเดียวอย่างนี้เห็นถูกหรือเห็นผิดเห็นผิดเพราะว่าเห็นไม่ครบเห็นคนเดียวไม่เห็นหลายคนเพราะมีหลายคนนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับฉะนั้นความรู้ของคนยุคหลังเนี่ยยังไงก็ไปทายเรื่องกรรมวิบากไม่ได้เด็ดขาดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นอจินไตยถ้าทายได้พระองค์คงไม่ตรัสอย่างนั้นนะแต่ถ้าอย่างนั้นคำสอนเรื่องนี้ก็ต้องใช้ไม่ได้ไปสิคนรุ่นใหม่มาลบไปแล้วสิอย่างนี้ยุคนี้ก็มีเยอะนะเขาทายกรรมนู้นกรรมนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กรรมของประเทศอย่างนู้นอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้แล้วผลเป็นยังไงบ้างก็แบบที่เราเห็นกันอยู่อ่ะก็เราก็อยู่กันไปก็ก๊อกแก๊กเหมือนเดิมแหละจะแก้กี่อย่างมันก็ก๊อกแก๊กแก๊กอยู่เนี่ยวนเวียนๆอยู่เนี่ยแต่เขาก็ว่าเดี๋ยวแก้อย่างโน้นเดี๋ยวแก้อย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาก็ว่ากันไป
แต่ผลปรากฏก็พวกเราก็อยู่กันก็แค่ๆอย่างเงี้ยนะเราจะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้มันก็เป็นแค่ความเชื่อส่วนความจริงก็คือเนี่ยเราก็อยู่กันทุกวันเนี่ยนี่แหละเขาเรียกนะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับและพระสงฆ์ที่นั่งนานๆเห็นกรรมต่างๆที่เราเคยทําเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่อย่างที่ผมกล่าวคือเห็นบางส่วนเนี่ยนะและการเห็นกรรมของคนอื่นเขานี่มันเป็นอุตริมนุสธรรมนะพระมาบอกไม่ได้นะพระบอกเนี่ยเป็นอาบัติได้ถ้าต้องการอวดนี่เป็นปาราชิกได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นอุตริมนุสธรรมคือสมาธิฌานมรรคผลเนี่ยเป็นอุตริมนุสธรรมแต่ถ้าไม่ประสงค์จะอวดก็ต้องอาบัติอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่หากประสงค์จะอวดด้วยว่าอาตมานี่ไม่ธรรมดานะให้รู้ซะบ้างว่าอาตมาสามารถรู้กรรมของโยมได้ไรได้จะได้มีศรัทธาจะได้รู้ว่าเก่งยังไงเป็นต้นนี่ต้องการอวดว่างั้นเถอะต้องการอวดนี้อาบัติปาราชิกนะอาบัติปาราชิกข้อที่4ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมถ้าไม่มีในตัวเองนี่เป็นปาราชิกแต่ถ้ามีก็ต้องอาบัติอื่นอาบัติปาจิตติไปนะอย่างนี้นะถ้าไม่มีนี่ปาราชิกเลยนะบางทีไปไม่มีแล้วก็บอกว่ามีนี่ผิดแต่ถ้ามีแล้วบอกว่ามีก็ยังผิดอยู่แต่อาบัติน้อยลงหน่อยหรือบางทีเข้าใจผิดก็ไม่ถึงกับอาบัตินี้หรอกแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่ควรพูดนะว่าไปแล้วนะครับนี่ข้อที่สองพระสงฆ์มาบอกดูดวงให้ปุถุชนนี้ถูกไหมไม่ถูกนะครับพระสงฆ์ไม่ควรทำพระสงฆ์ควรสอนให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นฉะนั้นหลักง่ายๆของการเข้าวัดแล้วก็ดูว่าพระท่านสอนถูกสอนผิดดูง่ายนิดเดียวคือท่านสอนให้ละชั่วไหมท่านสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไหมเท่านี้แหละหลักเบื้องต้นถ้าท่านสอนแนวนี้ถูกแล้วถ้าสอนแนวอื่นผิดนะเท่านี้แหละถ้าสอนให้นู่นนี่นั่นขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยผิดทั้งนั้นผิดทั้งนั้นเพราะมันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะเชื่อแต่นี้พอเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราทำเองเราก็ต้องได้รับเองฉะนั้นชั่วต้องไม่ทำเนี่ยท่านต้องสอนอย่างนี้แล้วให้ทำความดีต่างๆเนี่ยอยู่ในหลักเนี่ยถูกอย่างนี้ถูกอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายและตอบปัญหาในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ